1. Korintským 12. kapitola 1. až 13. verš. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš, buď proklet, a že nikdo nemůže říci Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha. Někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu. Někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všecko působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Pavle, dnešní text začíná možná klíčovým srovnáním. Když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám a stejně neodolatelně vás teď vede Duch Boží. Je opravdu Duch Boží v každém křesťanovi?
Já bych řekl, že Duch Boží vane kam chce, jak se to dočteme v Janově evangeliu, a ten, kdo Ducha Svatého zaslibuje, je věrný a zaslouží si spolehnutí. Takže ano, já věřím, že působí v každém věřícím, ale ne neodolatelně. Já bych řekl naopak, že mu často poměrně úporně odoláváme. Já rozumím té přítomnosti Ducha Svatého v srdci věřícího tak, že je to závdavek, pečeť nebo ochutnávka toho, co v plnosti teprve přijde. A pro ten náš život na této zemi je to takové ujištění, že nikdy nejsem sám a že blíž než můj vlastní dech je mi ten, kdo to se mnou myslí dobře.
Pavle, kdo to je Duch, Duch Boží, Duch Svatý?
Na to asi neexistuje jednoduchá odpověď. Duch Svatý jako neviditelná, ale působící Boží moc má v celé Bibli mnoho jmen a mnoho symbolů, které se z různých stran pokoušejí naznačit a vyjádřit, co to přesně ta zvláštní, tajemná, Boží působící moc je. Duch jako slovo v češtině, stejně jako v původních biblických jazycích, znamená vlastně dech, nebo vanutí, nebo vítr. Prostě to, co působí, a přitom to není vidět, působí to mocně. Další obraz Ducha Svatého v Biblii je třeba oheň, nebo voda, dokonce ten možná známý obraz Ducha Svatého z některých obrazů je holubice. Zase něco, co létá, co je hned tu, hned někde jinde. Věřící lidé od nepaměti se tady tou metaforou nebo symbolem Ducha Svatého pokoušeli vyjádřit tu neviditelnou a přece vnímatelnou Boží moc.
My říkáme síla, ale na druhou stranu zase se o Duchu Svatém mluví jako o osobě Boží Trojice. Tak je v tom možné se nějak zorientovat? Je to síla nebo osoba?
Křesťanská tradice odpovídá na tuto otázku tak, že je to špatně položená otázka, nebo že pravdou je obojí. Augustin říká, že Duch Svatý, jakožto pouto lásky, jakožto ta zvláštní zázračná moc lásky a také tedy lásky mezi otcem a synem, je něco tak nevýslovného a úžasného, až to je vlastně jakoby třetí partner v tom věčném dialogu lásky mezi otcem a synem, a proto mluvíme tedy o Otci, Synu a Duchu Svatém jakožto třech osobách Svaté Trojice. Duch svatý podle Nového zákona působí jednak v církvi, jako v celku, ale také v jednotlivém křesťanovi, v jednotlivém člověku. Jak? Právě proto, že Duch svatý působí tajemně a boží cesty v lidském srdci jsou nevyzpytatelné, tak se na to nedá napsat nějaký chemický vzorec. Řekl bych, že to podstatné je, že už teď tady na té zemi můžeme zakoušet kousek nebe. Jak se zpívá v jedné písni, nebe je v srdci mém. A takový záblesk nebe, takový příslib nebeských darů, který funguje jako taková útěcha, taková svačina, obzvlášť když jsme skleslí nebo utrápení, tak to je jeden z těch mnoha různých způsobů a cest, kterým nás Duch svatý potěšuje, posiluje a dává nám sílu vždycky znovu zvednout hlavu.
V dnešním úseku máme pojednání o působení Ducha svatého v církvi, ale působí on i jinde než v církvi?
Já bych řekl, že všecko, co říká Bible o Duchu svatém, je právě připomínkou, obzvlášť křesťanům, kteří by chtěli Ducha svatého nějak vázat a věznit ve zdech církevních staveb, toho, že Pán Bůh je ve svém působení zcela svrchovaný, že jestliže se mu ráčí, tak vylévá svého ducha, působí svojí přítomností tam, kde bychom to vůbec nečekali. Celý jeden příběh v Janově evangeliu o Nikodémovi, který je sice učený a zbožný, ale některým věcem tak nějak moc nerozumí, v podstatě vyjadřuje tady tu myšlenku tím známým Ježíšovým slovem vítr vane kam chce, nebo můžeme překládat duch vane kam chce, a proto člověče nikdy si nemyslí, že máš patent na to určovat, kde a co a jak Pán Bůh může svou mocí působit a kde, co a jak svou mocí působit nemůže.
Já jsem se ptal, protože často se setkáváme i u lidí, kteří nejsou z církve, jsou nevěřící nebo věří něčemu jinému než křesťanskému Bohu, Hospodinu, s takovými projevy, které jsou projevy něčeho velmi pěkného, velmi pozitivního, tak jestli je možné říct, ano, toto může u nich působit Duch svatý.
Já jsem o tom přesvědčen, i když chápu názor některých křesťanů, kteří mají rozpaky to takhle říct. Jestliže je napsáno, že boží láska je vylitá do našich srdcí skrze Ducha svatého, já si nemyslím, že to znamená, že křesťané mají na tuhle lásku patent, a že Pán Bůh může působit naději, odvahu, lásku, soucit a všechna ta krásná lidská chtění ve prospěch druhých lidí, všechno to ovoce Ducha svatého v lidech, kteří o křesťanství, o evangeliu nikdy neslyšeli. Pokud bychom chtěli tvrdit opak, tak bychom museli vidět do boží kuchyně a museli bychom nějak vysvětlit, jak můžeme vědět, co Pán Bůh nesmí dělat. A to si myslím, že by bylo velmi pošetilé.
Vraťme se k tomu dnešnímu textu. Zde je řeč o působení Ducha svatého u věřících lidí v církvi. Přesto to není to jediné, co je o Duchu svatém řečeno v Novém zákoně. Nový zákon se na mnoha místech zmiňuje o působení Ducha svatého. Zhrni nám ještě trošku, o čem všem se můžeme dočíst, co Duch dělá v lidech, kteří věří v Krista.
Některé ty výsledky působení Ducha svatého jsem už zmínil. Duch svatý je duchem naděje. V tom nejširším a nejhlubším slova smyslu je to jakási ujišťující a povzbuzující boží přítomnost, která dává naději tam, kde nebylo naděje. A věřícím samozřejmě, ale snad i nevěřícím, kteří dokážou najít odvahu čelit zoufalým těžkým situacím, věřím tomu z milosti boží. Takže nadějný výhled, který pro věřícího je zakotven tím, že přece jenom, ačkoliv se to někdy nezdá, jsme v dobrých rukou, tenhle vesmír, tenhle svět, moje rodina, moji blízcí jsou v dobrých rukou, tak smíme znovu zvednout hlavu a vykročit dopředu v naději, že to přece jenom všechno má nějaký smysl. Duch svatý vedle toho je v biblické tradici chápán jako ten, kdo působí proměnu v lidských srdcích. To snad nejsilněji vyjadřují slova apoštola Pavla o ovoci Ducha svatého. On tam má ten krásný seznam kvalit a výsledků působení Ducha svatého v lidském srdci. Ovoce Ducha svatého je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Já se učím, kdekoliv se s těmito postoji, s těmito kvalitami setkávám, ať je to u věřících, ať je to u nevěřících, ať je to u těch, kde bych to čekal, ať je to u těch, u kterých bych to vůbec nečekal, děkovat Pánu Bohu za to, že svým duchem působí daleko víc a daleko hlouběji, než odpovídá představám nějaké mojí nebo nějaké jiné teologie.
A ještě je jeden takový trošku možná provokativní pohled na působení Ducha Svatého, o kterém si čteme v listu Římanům. Tam apoštol Pavel říká, že Duch Svatý vede ty, kteří jsou Božími dětmi. A to mě vždycky velmi zajímalo, jak to Duch Svatý dělá.
Já bych řekl, že těch způsobů je ohromné množství. Bible říká, že Pán Bůh ke každému mluví způsobem, který je šitý na míru tomu, kterému člověku. Takže člověku založenému citově, intuitivně, jistě bude Duch Svatý připadat nebo bude ho vnímat jako nějakou nadpřirozenou niternou moc, která s ním někdy dokonce cloumá. Zatímco rozumově a střízlivě založenému člověku možná budou chvíle vnuknutí Ducha Svatého nebo chvíle, které by označil, jako že ho osvítil Duch Svatý, připadat daleko civilnější, bude to prostě to, co by někdo jiný označil, že dostal nápad nebo že najednou byl inspirován k nějaké nové myšlence. Myslím si, že je dobré mluvit o tom opatrně, protože jsem se často setkal s tím, že když lidé používali taková ta silná duchovní až předuchovnělá slova o tom, co všechno jim Duch Svatý řekl, k čemu všemu je Duch Svatý vede, takže to často mělo jenom krůček k nějaké manipulaci. Duch Svatý mě k tomu a k tomu vede a proto vy mě musíte poslouchat. Takže raději mluvme o tom, co nás napadlo, nebo co si myslíme, nebo případně, že máme pocit, že to a to by se mělo udělat, protože jakmile začneme balit slova do hávu Ducha Svatého, tak je velmi těžké s námi nesouhlasit. Protože no tak, jestli nám Svatý Duch něco vnukl, tak jaké pak argumenty je možné proti tomu vyslovit?
Pavle, ty jsi docentem religionistiky, to znamená, že se zabýváš i ostatními náboženstvími, nejenom křesťanstvím. Setkal ses u jiných náboženství s něčím takovým, jako je Duch Svatý a jako jsou dary Ducha Svatého?
Bylo by asi velmi pyšné a spupné odpovědět jak ano, tak ne. Protože to by znamenalo, že mám nějaký indikátor, lakmusový papírek nebo nějakou anténu na to, co je Duch Svatý a co není. Samozřejmě z hlediska dějin náboženství se o projevech duchovní moci velmi podobných tomu, o čem hovoří Pavel v tom přečteném oddílu písma, s tím se setkáme. Setkáme se s tím třeba v židovském východoevropském chasidismu, kde skutečně dochází mezi těmi zbožnými chasídy, zbožnými židy k projevům působení boží moci, k nerozeznání podobným tomu, o čem mluví apoštol Pavel. Tenhle příklad, tahle podobnost je asi taky nejznámější. Pak samozřejmě se dá mluvit o velmi podobných projevech u islámských mystiků, kterým se říká sufíové, a taky u takových těch přírodních národů, kteří praktikují šamanský typ náboženství. Šamanská zkušenost, jakožto změněný stav vědomí, jako to mluví psychologové, vykazuje některé podobné rysy zvláštního stavu mysli a úkazů, které jsou vnímány jako nadpřirozené, jako čteme u apoštola Pavla. Já nemám odvahu rozdávat známky schování a tvrdit, co je a může a co není a nemůže být nebo nebýt Duch Svatý nebo nějaký zlý duch. Čili odpovídám popisně to, co vyčteme ze stránek dějin jednotlivých náboženských tradic.
Já jsem od tebe upřímně řečeno také nic jiného neočekával. Podívejme se tedy na dary Ducha Svatého tak, jak o nich mluví apoštol Pavel. On zde říká, že každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Domnívám se, že to je taková základní charakteristika toho, oč se vlastně jedná, když mluvíme o darech Ducha Svatého.
Souhlasím. Já bych řekl, že ty seznamy darů v Novém zákoně, protože těch seznamů je několik, v Římanům 12, v 1. Korinským 12, potom v Efeským 4, tyhle seznamy svědčí o velkém tajemství a velkém bohatství rozmanitosti. rozmanitosti mezi věřícími lidmi. Mně přijde hlavním poselstvím těchto seznamů nejroztodivnějších obdarování a vloh a talentů, že to je takové velké vyhlášení toho, že věřící lidé by vzájemně se měli co nejmíň podobat. Často je to, že v církvích naopak, že jsou si věřící neuvěřitelně podobní. Všichni stejně vypadají, mluví, myslí, všichni se stejně oblékají téměř. Zatímco nový zákon v této věci hýří všemi barvami. A ten seznam, který jsme dneska četli, určitě není myšlen jako vyčerpávající, že těch 9 darů, které tam Pavel zmiňuje, je těch jediných 9 darů, o kterých se vůbec dá mluvit. Stejně v Římanům, kde se mluví o těch nadáních, jako je dar milosrdenství, dar dávání financí na dobročinné účely, dar řízení, administrace a tak dále. A stejně tak v Efeským, kde se mluví o darech, kterými jsou lidé, že Pán Bůh dává svému lidu konkrétní lidi, aby pečovali o ty ovečky, aby jim všelijak pomáhali, aby je vedli, aby jim radili, aby je vyučovali a tak dále. Mně to připadá, že to je taková jednota v rozmanitosti a rozmanitost v jednotě, takový orchestr toho, čím má být společenství věřících lidí. A nikdy bych nepovažoval tyhle ty seznamy za úplné. Myslím si, že těch darů je ještě mnohem víc, než kolik jich na těch stránkách Nového zákona najdeme.
Když se podíváme na seznam, který máme zde uvedený, tak vidíme, že některé z těch darů se týkají lidské řeči, je zde slovo poznání, slovo moudrosti, a jiné se zase týkají skutků. Jsou zde dokonce takové zázračné věci, jako je uzdravování nebo jako je darčinění mocných činů. Takže je tady určitá taková možná pochybnost, jestli některé z těch darů Ducha Svatého nejsou spíš něčím přirozeným, něčím, co je člověku dáno, kde má prostě schopnost moudře mluvit, a když se na to podívá potom člověk optikou tohoto textu, řekne ano, on má dar moudrosti.
Já bych řekl, že velmi často je to tak, že rozumově založení lidé říkají, dostal jsem nápad, mám takový dojem, zatímco citově založení lidé o tom též říkají, Pán mi položil na srdce, nebo já prožívám před Pánem a tak dále. Na druhou stranu ale bych rád sám sobě připomínal, že právě protože jsem rozumově založený, bych si měl tu svoji rozumovou stránku nechat trochu zpochybnit tím, že je tady něco, co ty rozumové struktury skutečnosti přesahuje. Že ta psychologická perspektiva na to, co se v těchto chvílích děje, není úplně všemohoucí a vyčerpávající. Že jsou věci mezi nebem a zemí, před kterými se i ten můj rozum má sklonit. To bych chtěl připomínat takovému suchému, racionalistickému já, které je typické pro mě. Na druhé straně ale zase nejenom já, ale Nový zákon sám velmi připomíná těm víc citově, víc duchovně založeným věřícím, že ty dary, ty nadpřirozené projevy nejsou ničím samoučelným, nejsou důvodem k píše a k nadřazenosti a k pocitu, že my jediní jsme ti, co mají přímou linku do nebe, co mají radar na Ducha Svatého, a všichni ostatní jsou jako ti mudlové z příběhů o Harry Potterovi. Ježíš říká, mnozí mi řeknou, pane, pane, což jsme v tvém duchu, a teďka následuje série nadpřirozených úkazů, což jsme v tvém duchu nevymítali zlé duchy, což jsme nepřikazovali dešti a já nevím čemu všemu. To znamená, to budou lidé, kteří budou mít za to, že zázračné činy nebo jevy v jejich životě jsou důkazem toho, že jsou na té správné straně barikády, a Ježíš jim na konci řekne, já jsem vás nikdy neznal. A apoštol Pavel stejným způsobem říká v té známé 13. kapitole 1. Korinským, kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, kdybych měl víru, že bych hory přenášel, kdybych dělal zázraky na běžícím páse a lásku bych neměl, nic nejsem. Takže sám Nový zákon tady dělá velký otazník a velké úvozovky nad tím pocitem, že tam, kde jsou běžné ty takzvané nadpřirozené dary Ducha Svatého, tak tam je to všecko, co má být, a je to nějaká pečeť Božího schválení.
Může být tedy také něco falešného, můžou existovat i podvodné způsoby uzdravování, Žádný zázrak není důkazem Boží přítomnosti.
Rozhodně ne. Dokonce bych řekl, že v Biblii velmi často ti, kteří potřebují zázraky, jsou ti duchovně nezralí. Víra, která potřebuje dětinské způsoby dokazování, je víra závislá na zázracích. A velmi často ty zázraky nevedou k proměně srdce. Máme dlouhá vyprávění v Biblii, kde se děly zázraky jakoby na denním pořádku a s lidmi to vůbec nic neudělalo. A samozřejmě naopak. Myslím si, že dneska bychom asi častěji mluvili o psychologických a sociologických zákonitostech. Že prostě když je určitý kolektiv lidí naladěných na podobnou notu a když je tam určitá vysoká laťka společného očekávání, tak může docházet k tomu, co jeden cynik nazval navozováním Boží přítomnosti. Že tu Boží přítomnost můžeme tak trochu vydupat. Když moc chceme, tak ano, přání je otcem myšlenky a začneme dříve nebo později prožívat to, co si tolik přejeme prožívat. A tohle, obzvláště pro křesťany, kteří kladou důraz na nadpřirozené dary Ducha Svatého, by mělo být velkou výstrahou. Pozor, jde to udělat z dola. Pozor, funguje to v Komsomolu, funguje to v Hitlerjugend, funguje to samozřejmě taky v křesťanství. Společné vysoké očekávání se stává porodní bábou té zkušenosti, o které se domnívá, že přichází z druhé strany.
Možná proto apoštol Pavel tady mluví také o daru rozsuzování duchů, nebo o daru vykládat, co znamená řeč ve vytržení. Ale upřímně řečeno, Pavle, já když se podívám na dnešní církve a sbory a farnosti a různá společenství napříč celým tím spektrem křesťanským, mám velmi často pocit, že tam jakoby Duch Svatý se neprojevuje, že jsou takové upachtěné, nudné, smutné. Tak jak je to vlastně? Není tady ten text jen jakýmsi ideálem, jak by si snad i sám apoštol přál, aby to vypadalo a přitom skutek utek, realita jiná?
Já bych řekl, že je ošidné měřit míru Ducha Svatého nad přirozenými projevy nebo nějakým šveholením v jiných jazycích. Samozřejmě česká církev prodělává těžké období, je všelijak slabá a churavý. Ale mě o zázračné Boží přítomnosti znova a znova vždycky přesvědčí to, čemu se říká právě ovoce Ducha Svatého. Že to je ten duch, kterému se přičítají ty nadpřirozené jevy, který dělá možná daleko větší zázrak, zázrak nového stvoření, zázrak proměny charakteru v člověku, zázrak toho, že zlý, zákeřný, hnusný člověk se stává laskavým, obětavým a trpělivým člověkem. To, že stará babička, která možná taky ráda si zaklevetí a možná taky se kouká na nějaké hloupé seriály v televizi, ale v jejím životě se projevuje láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, mírnost, tichost, sebeovládání. A to je Boží zázrak a toho přece jenom dovolím si být umírněným optimistou, i v té české církvi není tak málo.
Tady v tom seznamu duchovních darů, který jsme si četli, jsou takové věci jako mocné činy, proroctví, rozlišování duchů nebo mluvení v jazycích a výklad jazyků. Jaký je smysl nebo účel těchto podivných projevů?
Já bych řekl, že v dnešní době možná některým z těch zázračných darů rozumíme méně, než tomu bylo v době, kdy Pavel píše, ale myslím si, že i pro nás, poosvícenské Evropany, poučené vědeckou racionalitou, je tady v tom biblickém zaslíbení duchovních darů jakási výzva, abychom se příliš nespoléhali na všemohoucnost rozumu a všemohoucnost vědy. Že je tady něco víc, že je potřeba číst mezi řádky a že je potřeba očekávat, že Pán Bůh bude jednat překvapivými způsoby, které přesahují naše obzory. Jakmile se něčemu takovému uzavřeme, jakmile už nás Pán Bůh nemá čím překvapit, tak budeme pravděpodobně všechny ty duchovní dary a veškeré Boží působení vysvětlovat psychologicky, nebo jako náhodu, nebo jako nějakou sugesci.
Nejen v tomto textu, ale i v textech
jiných, které apoštol Pavel věnuje duchovním darům, se objevuje myšlenka, že podstata nebo základní smysl těchto projevů je vzájemná služba. A tady se objevuje metafora těla. Tak proč ji apoštol Pavel používá?
Já bych řekl, v dnešním slovníku bychom tu Pavlovu metaforu těla, kde si nohy, ruce, oči a uši vzájemně pomáhají a slouží si ve vzájemné harmonii, že bychom to mohli přirovnat ke kouzlu týmové práce nebo k zázraku lidského společenství, které se někdy podaří, třeba když herci společně zkoušejí na divadle nebo když fotbalisté dosáhnou skvělé souhry těch svých jednotlivých obdarování. A myslím si, že v té metafoře těla je také to poučení, že se vzájemně potřebujeme, že každý dostal nějaký dar, kterým ty ostatní může obohatit, a zase, že ve věcech, kde se jemu nedostává nadání, smí očekávat, že mu pomůže někdo jiný. A tenhle zázrak lidského společenství, vzájemného sdílení darů, Pavel popisuje tím svým slavným symbolem těla Kristova.
Mě by teď, Pavle, zajímalo, jaké duchovní dary apoštol Pavel ve svém textu připomíná. Tak podívejme se nejprve na ty, které se projevují v oblasti slovního projevu.
Asi k nejznámějším darům slova patří slovo poznání, slovo moudrosti, můžeme tam přiřadit i dar proroctví, případně výkladu nějakého slova v jazycích. A když se podíváme na ty první dva, vidíme, že velmi často tyto dary můžou být používány naprosto bezděčně. Člověk prostě dostane nápad, člověk dostane najednou úžasnou myšlenku, která přesahuje nějakou kalkulaci a součet všech možností a všech kladů a záporů dané situace. A dokonce i nevěřící lidé, moji nevěřící přátelé, občas utrousí poznámku: osvítil mě Duch Svatý, anebo najednou jsem dostal vnuknutí, nebo najednou přišlo něco z hůry. A já bych řekl, že takto velmi obyčejně a přitom velmi zázračně, kouzelně, nadpřirozeně přichází do našich myslí a srdcí myšlenky, které nejsou z nás a které skutečně pocházejí z hůry, pocházejí z nebe.
Ale to slovo musí s člověkem něco udělat asi. To je právě ta podstata, že to není to normální slovo, nebo ono je normální, ale něco způsobí, s čím člověk možná ten původce, ten řečník ani nepočítal.
Ano, Duch Svatý je vždycky faktorem proměňujícím a kouzelně působícím ještě dál, než kam sahají mechanismy psychologie a tak dál. Takže to slovo, které přichází skutečně z hůry, se nenavrátí s prázdnou, jak čteme ve Starém zákoně, ale vykoná to, k čemu je posláno. A to souvisí s tím známým testem prorocké řeči, že totiž ovoce ukáže, jestli prorok mluvil skutečně s pověřením z hůry, anebo jestli si to vymyslel.
Tady zřejmě vůbec nehraje roli nějaké církevní povolání nebo něco takového. Ten úřad tohle asi neovlivní.
Já myslím, že Duch Svatý počítá s církevními řády, že je neruší, nelikviduje, nevyhazuje do vzduchu, ale na druhé straně je vždycky přesahuje. Takže Bůh je Bohem řádu na jedné straně, jak právě těm neukázněným korinským Pavel připomíná. Na druhé straně ale nemůžeme Boží působení zavřít do nějaké klece a sešněrovat církevní praxi natolik, že Pán Bůh v podstatě nedostane šanci a všechno by běželo, i kdyby žádný Bůh neexistoval. To je vždycky začátek úpadku a smutných konců církevního společenství.
Tomuto se trošku staví do cesty ta skupina darů, která je tady na druhém místě. To jsou ty zázračné věci, jako je dar uzdravování, konání mocných činů a podobně. My skeptici při četbě takových věcí trošku vrtíme hlavou, protože to na nás působí minimálně podezřele. Jak ty bys obhájil to, že Duch Svatý takové věci koná, byť se s nimi příliš často nesetkáváme?
Za prvé, já bych nechal Ducha Svatého, aby se sám obhájil. A za druhé, Já myslím, že trocha skepse je na místě, jsme přece jenom poučeni, že člověk je schopen produkovat jev, který očekává, ale ta skepse se nesmí proměnit v dogmatismus a ve fundamentalismus skepse. Protože i kdyby se před našima očima děly neuvěřitelné zázraky, vlastně vždycky můžeme říct, že to je fata morgana, anebo nějaký chemický proces v mozku, anebo autosugestce, anebo náhoda. Na druhé straně jsou lidé, pro které východ slunce nebo sklenice mléka je zázrak nad zázraky. Takže je nakonec pravda, že zázračnost zázraku je tak trochu na tom, kdo ten zázrak vidí. Nicméně nebyl bych poctivý, kdybych nedodal, že jestliže věříme ve stvořitele, jestliže věříme v Boha, který stvořil, sešteloval, seřídil tento nádherný vesmír, který nás obklopuje, no tak potom jistě, jakkoliv se vesmír chová pravidelně a je uspořádaný do zákonitostí, kterým říkáme přírodní zákony, tak nicméně jeho autor, jeho architekt je nadřazený těmto zákonitostem a pravidelnostem, které tomuto vesmíru vetkl. To znamená, to, že se vesmír většinou chová pravidelně, nijak nedokazuje, že není někdo ještě nad vesmírem a tudíž, že vesmír je přece jenom otevřený nějakému vyššímu režimu, ze kterého může vzejít impuls, který není bez zbytku vyložitelný z těch přírodních zákonitostí. A takhle rozumím zázraku a máme-li oči doširoka otevřené, myslím si, že tu a tam nějakou tu zázračnou nebo nevysvětlitelnou událost sami vylovíme z paměti.
K duchovním darům patří také schopnost vidět něco, co druzí nevidí. Z toho Pavlova seznamu tady bych vybral asi dar proroctví a rozlišování duchů. Máš zkušenost s něčím takovým?
Já bych řekl, že čteme-li pozorně nejenom písmo, Bibli, ale také tu nejlepší poezii, nebo sledujeme-li to nejlepší výtvarné umění, tak dojdeme k závěru, že jsou lidé, obdaření zvláštní schopností vidět to, co jiní nevidí. A ne, že si to vymýšlí, ne, že to vyrábějí, ale otevírají roviny skutečnosti, které nejsou běžným okem zachytitelné. A jak říká Exupéry v té své kouzelné knížce Malý princ, ty důležité věci jsou okem neviditelné. Nikdo z nás neviděl lásku, nikdo z nás nezměřil soucit, nikdo z nás neměl v laboratoři na stole spravedlnost nebo pravdu. A přesto to jsou ty nejdůležitější, nejpodstatnější hodnoty, kolem kterých se točí lidské životy. A proto si myslím, že jsou takoví lidé, kteří nám, pouhým smrtelníkům, pomáhají číst mezi řádky, naslouchat podprahovým signálům a otevírat naše myšlení a naše srdce tomu, co nás nekonečně přesahuje.